13+. Ptáme se a nasloucháme. 13+. Aktuální dění v souvislostech.
Dnes o dalších rošádách v čele ministerstev a o zesnulém princi Filipovi. K poslechu zve Aneška Jakubcová. Dobrý den.
13+. Ptáme se a nasloucháme.
Jan Hamáček o víkendu obhájil post předsedy ČSSD. Následně doporučil odvolání Tomáše Petříčka, který na sjezdu strany kandidoval proti němu, z jeho dosavadního postu ministra zahraničí. Tento rezort by podle Hamáčka měl převzít Lubomír Zaorálek, který by se tak musel vzdát role šéfa ministerstva kultury. Jím by se pak měl stát náchodský starosta Jan Birke. Zda se tyto výměny opravdu uskuteční, to není jasné ani po dnešním briefingu Lubomíra Zaorálka. Na jehož straně hřiště zdá se je míč. Že se v rošádách ve vedení ministerstev nevyznáte, situaci se nyní pokusíme osvětlit s komentátorem Jindřichem Šídlem. Dobrý den.
Hezký den.
Pane Šídlo, čeho by si člověk v takto nepřehledné situaci měl všímat, aby co možná nejlépe nahlédl pod pokličku a zjistil, o co tady vlastně jde?
No, já si nejsem jistý, jestli je ve schopnostech člověka to všechno jak si pojmout jenom během sledování ČT24. My sledujeme ale v zásadě, dá se říct, rozklad sociální demokracie v přímém přenosu. Dva dny poté, co sociální demokraté měli svůj sjezd, po kterém, jak sliboval Jan Hamáček, předseda, měli mluvit jedním hlasem, tady vidíme plný rozklad té strany. Ta strana působí neuvěřitelně směšným způsobem a působí tak i její předseda, protože byl to ještě on, kdo včera večer, v ČT24, to znamená s Bárou Kroužkovou, na otázku, zda se Lubomír Zaorálek skutečně stane novým ministrem zahraničí, tak jak to sliboval, řekl, že bude dobrým ministrem zahraničí a o, řekněme, 14 hodin později vystoupí, nebo 13 hodin později vystoupí Lubomír Zaorálek a v zásadě řekne, že o tu funkci nemá zájem a že jak si jeho možný nástupce, to znamená pan poslanec Birke, jak si není vhodnou postavou do čela ministerstva kultury. To je absolutně nezvládnutá politická práce, jestli to tak mohu říct, ze strany předsedy Hamáčka. Působí to neuvěřitelně amatérským způsobem a poškozuje to samozřejmě nejenom sociální demokracii, v níž vypadá autorita předsedy z tohohle pohledu je směšně, ale poškozuje to samozřejmě celou vládu, protože v tuhle chvíli ministerstvo zahraničí řídí osobně Jan Hamáček, ale jak si dohadovat se o situaci až poté, co se něco stane a pak zjišťovat, není to domluveno s tím, kdo má na tak důležité postup, jako je minister zahraničí, nahradit Tomáše Petříčka, to je něco, na co člověk by musel dlouho vzpomínat české politice, kdy něco podobného zažil.
Napadají mě slova klasika a komu tím prospějete? My už jsme, pane Šídlo, hovořili trochu o tom, kdo na tom bude tratit, to je ČSSD, ale kdo bude z tohoto chaosu těžit?
Tak to je otázka samozřejmě. Já to rozumím Zaorálkovi, který vysvětluje, že nechce jít do čela ministerstva, jehož část agendy nebo pravomocí od doby, kdy byl ministrem Lubomír Zaorálek sám, to znamená ještě před 4 lety, část té agendy skutečně zmizela. Máme tady zvláštního vládního koordinátora pro vztahy s Ruskem, což je poradce prezidenta i premiéra, pan Rudolf Indrák. Evropská agenda je v zásadě umístěna dneska na úřad vlády, takže Lubomír Zaorálek si klade otázku, co by vlastně na to ministerstvo tak jako mohl dělat. To, že jaksi ten krok s ministrem Petříčkem vyhovuje prezidentu republiky, je známo, on se tím nějak netají, on před sjezdem nebo už dávno předtím říkal, že by měl být Tomáš Petříček odvolán, ale v zásadě myslím, že důležitější skoro je, komu to škodí, což je zbytek té země.
Taky mě napadá otázka, jestli je ministerstvo kultury jakousi chudou příbuznou, nějakým ministerstvem, se kterým se obchoduje a tak úplně nezáleží na tom, kdo v jejím čele stojí. Zmiňme třeba Antonína Staňka, který byl také za zvláštních okolností odvolán. Teď je skloňováno jméno Jana Birkeho, o němž třeba pan komentátor Vytvar v Respektu píše, že nemá s kulturou vůbec nic společného, spíše je jeho rezortem dopravy. Ale že stačí právě být za dobře s prezidentem republiky.
To má kolega Litvar pravdu, si myslím. Ministerstvo kultury samozřejmě vždycky v každé vládě je tím, které tak trochu zbývá a při těch úvahách, komu ho, jak si ta nejsilnější strana nabídne, tak většinou skončí v rukou nějakého slabšího koaličního partnera, což je na, jak si celkem hezky ilustruje obecně jaksi vztah velké části politické elity ke kultuře. Ano, jako mít vlastně třetího ministra kultury během jednoho volebního období je neuvěřitelné. On to celé začalo tím nešťastným výběrem ministra Staňka, nebo dnes poslance Staňka, a dnes to pokračuje vlastně jakoby vynucenými šachami, které nejsou mimochodem ve světové novosazovské politice není nic jako zvláštního, to, čemu se říká reshuffle, že ministr dělá na jednom postu a pak je posunut na nějaký další. Není naopak normální, když jeden ministr zastává dva ministerské posty, jako je v této vládě Karel Havlíček. Takže ano, máte pravdu v tom, že ministerstvo kultury je za popelku, že poslanec Jirke rozhodně nenaplňuje požadavky na vzdělání a kvalifikaci v tomto oboru tak, jak je prezident republiky formuloval předloni v létě, kdy nechtěl jmenovat ministrem kultury Michala Šmardu ze sociální demokracie, přestože jeho kvalifikace je v zásadě stejná. Je to úspěšný starosta středně velkého města, akorát Michal Šmarda nikdy nebyl tak za dobře například přes česko-čínskou smíšenou komoru s prezidentem republiky a zájmy, které jsou zjevné v jeho okolí.
Obloukem se, pane Šídlo, na závěr vracím k první otázce. Ptala jsem se vás, co člověk má sledovat, čeho si všímat. Jste říkal, že spíš vám přijde, že se v tom nelze zorientovat úplně lehce. Tak se ptám jinak, co vy teď budete sledovat, čeho vy si budete všímat, na základě čeho budete číst nějaké další kroky a to, kam se naše republika řídí, respektive kam směřuje.
Ono se to v tom zorientovat dál, zase není tak jako extrémně těžké, jen si myslím, že to jak si člověku bude příliš mnoho času. Sociální demokraté budou, já bych teď, jak teď obecně v nejbližších minutách bych dobře sledoval zpravodajství. Sociální demokraté by podle plánu měli dnes večer jednat na grémiu strany, což je nejužší vedení, o situaci měli by vyřešit. Předseda vlády Babiš celkem pochopitelně úplně rozumím a souhlasím s ním, říká, že ta situace má být vyřešená co nejrychleji. Pokud Lubomír Zaujálek nebude chtít jaksi převzít ministerstvo zahraničí, tak myslím, že ani nemůže být dál členem té vlády. Takže to je prostě jak právo předsedy vlády, tak právo jaksi jeho předsedy jeho politické strany. Takže takhle bych to četl, čekal bych na nejbližší zprávy ze všech těchto já jsem chtěl říct bojiště, ale přišlo by mi to moc dramatické ze všech těchto míst.
Díky za komentář Jindřichu Šídlovi. Díky za jeho čas pro Rádio Proglas.
Rádo se stalo. Děkuju. Naschledanou.
Naschledanou.
13 plus na Proglasu. Do středu dění.
V pátek zemřel princ Filip, manžel britské královny Alžběty II. V červnu by oslavil sté narozeniny. Přestože stál po celý svůj život, řekněme, ve stínu své ženy, jeho úmrtí vyvolalo veliký zájem světové veřejnosti. O jeho osobnosti, roli, kterou v britské královské rodině měl, i o postavení samotné monarchie ve Spojeném království budeme nyní hovořit se zástupkyní šéfredaktora časopisu Forbes Irenou Cápovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se vás, paní Cápová, na úvod zeptám, možná otázka úplně jednoduchá na snadě, kdo byl princ Filip?
Tak samozřejmě v těch dnech po jeho smrti rezonovalo zejména to, že byl posledních 74 let manželem britské královny, její oporou, byl tím mužem, který jí v podstatě dodával jakousi vnitřní sílu. Oni měli toho pouto opravdu velmi silné. Připomeňme, že královna Alžběta podle i svých vlastních slov se do prince tehdy řeckého a dánského zamilovala, když jí bylo pouhých 13 let. O pár let později si ho směla vzít, potom co její otec, tehdy už král Jiří VI, dal svolení k tomuto sňatku a následujícího opravdu téměř 3/4 století oni tvořili pár. Nicméně umenšovat tu roli prince Filipa ve vodě z Edinburghu jenom na manžela královny by bylo velice málo, protože on byl opravdu významným modernizátorem britské královské rodiny. On byl tím, který nejen královně dodával tu oporu, která je teď hodně skloňovaná, ale také ji svým způsobem emancipoval. Ono se to z dnešního pohledu trochu těžko chápe, ale on ji umožňoval některá ta rozhodnutí z dnešního pohledu jako dotáhnout. On byl velmi dobrý lídr, taky těmi dnešními moderními slovy, a myslím, že Alžběta a Filip měli to pouto tak silné i proto, že spolu rozebírali ty všechny její pracovní záležitosti a on jí opravdu byl oporou ve všech smyslech toho slova.
Ono se mluví o tom, že byl princ Filip oddaný královně, oddaný rodinným i monarchistickým povinnostem, ale také o tom, že si uchovával vždycky a kladl na to velký důraz část osobní svobody v koníčcích, kterým se věnoval, v humoru, se kterým vystupoval i na veřejnosti. Tak jaký byl princ Filip jako člověk?
Bouřlivák v mládí rozhodně. Nezapomeňme také, že to byl válečný hrdina, veterán druhé světové války, pamětník vylodění na Sicílii. Byl to muž, který ovládal nepřeberné množství sportů. O něm se říká, že kdyby začal sportovat opravdu na té nejvyšší úrovni, že opravdu mohl dosáhnout obrovských výsledků, protože jak také někteří jeho spolupracovníci a pamětníci vzpomínali tedy po dnech jeho smrti, cokoliv on vzal do ruky, co se týče sportovního náčiní, to se mu dařilo. Byl vynikající jachtář, dálkový plavec, miloval míčové sporty, miloval rybaření a byl výborný letec. Ovládal prakticky téměř všechno, co má knipl, o tom se také hodně mluvilo. Byl velmi soustředěným pilotem. A mimochodem, to je i jeho vazba na Českou republiku, nebo zejména tedy Československo ještě, meziválečné. On velmi obdivoval pozdější české letce sloužící u RAF a v době v roce 1996, kdy navštívil se svojí manželkou královnou Alžbětou II. Prahu, tak to byl on, kdo odhaloval pomník letců. Takže byla to barvitá osobnost, která opravdu se zajímala o historii, byl nesmírně vzdělaný a opravdu ta ztráta jeho není jen ztráta královského manžela, ale opravdu velké osobnosti.
Zdá se, že královna a princ byli jakýmsi vzorem jak spokojeného manželství, kdy se dva opravdu doplňují a jsou si navzájem oporou a poskytují si prostor pro to, co zrovna ten, který potřebuje. A zároveň jaksi symbolem nějaké tradice, nějakého závazku, možná v Británii i právě té konstituce. Tak se chci zeptat, jestli to nějakým způsobem může otřást i důvěrou v monarchii jako takovou a důvěrou v ty tradice. Jestli něco starého odchází, nechci být nějak neuctivá, ale dá se počítat s tím, že se budeme muset někdy v budoucnu rozloučit i se samotnou královnou. Něco starého odchází, nějaká generace, a ty střety s nějakými novými vlivy, novými médii, důrazem na komunikaci, transparentnost, otevřenost, otřásá se něco v Británii?
Já si myslím, že to takhle úplně nebude. Ono se samozřejmě nabízí, tahle myšlenka. Nicméně princ Filip měl svůj obrovský jakýsi odkaz, který po něm zůstává i v tom, že on spolu s panovnicí představuje právě tu kontinuitu, tradice, disciplínu a to, co v dnešním opravdu trochu rozháraném světě těch digitálních technologií schází a k čemu se dost často nejen Britové upínají. Připomeňme, proč je britská královská rodina nad jiné monarchie světa tak celosvětově populární. Proč, když zemře manžel britské královny, je na titulních stranách všech deníků světa bez nadsázky? Je to zejména kvůli tomu, že k té rodině se upínáme jako k příběhu století, vzhledem k tomu, že jim oběma opravdu je téměř 100 let, mimochodem královně za pár dnů 95 roků. Je to zejména kvůli tomu, že oni představují tu tradici a tu kontinuitu. A to myslím, že zůstává a zůstane to i dál. Je to i nyní vidět s těmi krásnými slovy, která do Británie míří z celého světa. Ty slova úcty, respektu a jakéhosi pochopení toho odkazu. A to, co jste zmínila s tou mladší generací, já si právě myslím, že díky tomu, že princ Filip, kromě toho, že byl obdivuhodným manželem, tak byl i výborným otcem. On se opravdu těm čtyřem dětem věnoval, měl na ně více času než sama panovnice a byl oddaným dědečkem a nyní i pradědečkem. A ta nejmladší generace, princ William, princ Harry, tak i jejich děti na dědečka a pradědečka mimořádně jako dojímavě vzpomínají právě v tom, že on je mnohé naučil. A třeba zrovna princ William, který po svém otci, tedy princi z Walesu Charlesovi, jednou nastoupí na britský trůn, tak vzpomíná na to, co všechno mu vlastně ten dědeček Filip odkázal a v čem on chce pokračovat. To znamená, že pokud se dnes obracíme na tu britskou královskou rodinu, tak jak ji známe, tedy ty senior royals, ti, kteří jsou nejblíže trůnu, nejblíže koruně, tak ti všichni pořád, ačkoliv jsou už ročníky 80, 90, tak jakoby pořád mají v sobě to, co princ Filip, za co on vlastně bojoval, ty tradice a ten řád. A to je, myslím, to, co je hodno obdivu.
Mně to napadlo totiž i v souvislosti s tím, jaký poprask v nedávné době vyvolal rozhovor Harryho a Meghan u Oprah Winfreyové v talk show. V němž se právě snažili oba mladí odhalit některé nešvary a to, s čím se podle svých slov museli potýkat, řekněme, pod tlakem právě těch různých protokolárních věcí. Tam, kde skoro se zdálo, že člověk je umenšován oproti právě tomu velkému kolosu monarchie, tak zda i toto nesvědčí třeba o nějakém nutném posunu.
Já si dovolím tady opravdu jenom svůj pohled na věc. Ten rozhovor, který vy zmiňujete, byl rozhovorem určeným pro americké publikum. Byl to rozhovor, jak se shodli ostatně odborníci napříč různými obory. Byl to rozhovor, který měl podpořit jakousi marketingovou značku těchto dvou lidí. Byl to rozhovor, který zcela zjevně iniciovala manželka prince Harryho, vévodkyně Meghan, která, jak se ukázalo, šla do toho sňatku zcela nepřipravená, netušila, co jí čeká v té rodině a její představa toho, co znamená být royal, se striktně bohužel rozcházela s tím, co to opravdu znamená. Protože práce pro korunu není práce na vlastní popularitě, není to práce na vlastní individualitě, je to služba zemi, královně, vlasti, nic víc, nic míň. A to ona i jako Američanka, a nemůžeme jí to mít za zlé, prostě nedokázala tak nějak rozumově přijmout, bylo to prostě proti jejímu, proti její třeba vnímání jejího postavení, to, jak by její hlas měl být slyšet. To bylo i z toho rozhovoru s Oprah Winfrey znát a je to asi pochopitelné. Oni se takto rozhodli, princ Filip, mimochodem to měl Harrymu zpočátku velmi za zlé, ale ne kvůli tomu rozhodnutí samotnému, ale kvůli tomu, že to tehdy v tom lednu před rokem oznámili na Instagramu, nekonzultovali to s panovnicí, pro všechny to byl šok a překvapení a něco, co třeba prince Filipa opravdu se osobně a lidsky dotklo, i proto, že to byl právě princ Filip jako dědeček, který se Harryho ujmul, když mu tragicky zemřela matka, princezna Diana, a on v tom svém dospívání a rané dospělosti opravdu propadl těm svým děsům, démonům, mluvil o tom i několikrát velmi otevřeně, on má deprese, je to mladý muž, který má spoustu takových svých skrytých bolestí, je mnohem citlivější než starší princ William a právě princ Filip ho vlastně nasměroval k tomu řádu a disciplíně, kterou představuje armáda. Harry byl opravdu voják, byl nasazený na misi v Afghánistánu a na dalších místech a byl na to velmi hrdý. A vlastně tím odchodem od nejvyšší královské rodiny, on vlastně oficiálně svlékl uniformu a to bylo něco, co princ Filip jako celoživotní voják, který byl ve službě armádě 80 roků, tak velmi těžko nesl. Ale i přesto, co teď jsem řekla, tak on to později velmi pochopil, velmi se snažil porozumět a působil takovým dojmem smírčího soudce mezi Harrym, Meghan a tou zbylou britskou královskou rodinou. Dokonce v některých britských analýzách, tuším na BBC, jsem četla, že ho označili dokonce za jakéhosi peacemakera, že jako byl takový mediátor, že vyjednával ty jednotlivé podmínky toho odchodu a toho rozkolu. Takže já si myslím, že nakonec tam došlo k nějakému si smíření a pokud se chceme bavit vysloveně o tom rozhovoru nebo o té talk show, tak tu nemůžeme brát úplně jakoby relevantní zdroj informací o tom, jak to v britské královské rodině skutečně chodilo. To je opravdu pohled zejména její jako Američanky, nyní manželky prince, kterou spoustu věcí evidentně v té rodině bolelo a ne každý je asi správně vysvětlil, což je pochopitelné, ale neznamená to, že to takhle opravdu v té britské královské rodině chodí.
Rozumím. Na závěr, paní Cápová, kdybychom shrnuli odchodem prince Filipa, zdá se mi tedy podle vašeho pohledu tradice nekončí, neodchází něco nenahraditelného, spíše je možné, že se ty hodnoty, které on vyznával, právě rozmíchají a bude tam ta kontinuita ve všech těch vztazích, které on pěstoval a tím pádem může i tímto posloužit vlastně té návaznosti.
Ano, já to takhle vidím a zároveň si myslím, že i on tím, jaký měl ohromný osobní šarm, taky připomeňme, v rámci těch nekrologů se hodně připomínaly ty jeho výroky a bonmoty a různé hlášky, které nevždy byly správně pochopeny, ale ty on neříkal kvůli tomu, že by byl třeba nevychovaný nebo nějaký rebel, ale protože on se vždycky snažil odlehčit tu nervozitu, která provází každou návštěvu korunované hlavy a zejména britské královny. A on opravdu byl mimořádně charismatická osobnost, která tu rodinu modernizovala všemi směry. Ať připomeneme, byl to on, kdo rozhodl, že v 50. a 60. letech se konečně do všech paláců, které používá královna, zavede telefon, aby si jednotliví členové královské rodiny nemuseli posílat lístečky na stříbrných podnosech přes služebnictvo, ale mohli si normálně zavolat. Až po to, že opravdu s královnou každý večer údajně rozebíral to, co jí ten den potkalo, byl opravdu takový ten moderní manžel, který podporuje svoji vlivnou ženu. Tak, jak se o tom dnes třeba mluví, jak o tom mluví vlivné ženy v biznisu, v podnikání, v politice. Tak on byl opravdu takový a už byl takový i ve svém věku 80-90 let. A ještě poslední věc, co bych ráda zmínila. On obrovsky podporoval vzdělávání mladých lidí. On je patronem, zakladatelem ceny Vévody z Edinburghu, která má i českou pobočku, která dělá vynikající práci, umožňuje vzdělávání znevýhodněným dětem, ale i dětem mimořádně talentovaným. A on vždycky prosazoval ten názor, že vzdělání je především cesta k lepšímu životu. A to se snažil podporovat. Mimochodem v jeho soukromé knihovně bylo 11 000 svazků, ke kterým on se vracel. Takže opravdu je to velká osobnost a její odchod je možná otevřením cesty k nějaké, řekněme, lepší nové budoucnosti v tom novém tisíciletí.
Říká Irena Cápová, která se dlouhodobě věnuje právě britské královské rodině. Moc díky za váš čas pro vysílání Rádia Proglas.
Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
13 plus na Proglasu. Věcně a v souvislostech.
13 plus s datem 13. dubna končí. Za pozornost děkuje a naslyšenou se těší Aneška Jakubcová. Na pořadu spolupracovala Eva Svobodová. Zítra se těší Ondřej Havlíček.
Třináct plus.
Ptáme se a nasloucháme.
13 plus.
Aktuální dění v souvislostech.